Paplašinātajā kandidātu sarakstā ir visi šobrīd spēcīgākie Latvijas volejbolisti. Visvairāk ir Jēkabpils Lūšas spēlētāji 8, 4 pārstāv Latvijas kausa ieguvēji RTU robežsardze, 3 Limbažu Murjaņu sporta ģimnāziju, 17 kandidāti pārstāv Latvijas klubus, 10 nāk no ārvalstu komandām. To, ka visiem sportistiem ir bijis liels pārtraukums, trenējoties vien individuāli savās mājās, apstiprināja arī Atvars Ozoliņš. Viņš jau aizvadījis paškarantīnu Latvijā pēc atgriešanās no savas pirmās sezonas spēlējot Itālijas 3. Līgā.
Jā, individuāli trenējos, cik varu pa mājām. Domāju, kaut ko daru, lai varētu sev formā uzturēt. Un tā kā jau cik jau 3 nedēļas, jau bišķi vairāk esmu mājās un darbojos.
Volejbola izlases koordinātors Artūrs Vitkovskis izteica cerību, ka ik pēc 2 nedēļām saņemtos treniņu plānus no fiziskās sagatavotības trenera Tarmo Tīca, volejbolisti būs pildījuši apzinīgi.
1. Jūnijā uzsāksim treniņu nometni Rīgā, Mežparka sporta centrā. Plānojam darboties ar fizisko sagatavotību, jo nu, šobrīd ne ar ko citu nevaram arī pēc valdības lēmumiem nodarboties. Bet tas mūs un treneris pilnībā apmierina. Svarzālē darbosimies 2 grupās, lai varētu ievērot šo distancēšanos, kāda ir noteikta savukārt. Tad, kad būs treniņi ārā, jeb futbola laukumā, tad jau visi kopā darbosimies. Nu, tā kā mēs būsim aptuveni 22-23 cilvēki kopā, tad ievērosim visus noteiktos drošības pasākumus.
Atvars Ozoliņš šo sezonu pavadīja Itālijas 3. Spēcīgākajā līgā un komandā Gibam. 12 vienību konkurencē vienība ieņēma 8. Pozīciju. Jau 8. Marta viņš bija karantīnā, bet mājup doties klubs atļauja 1. Aprīlī. Atvers Ozoliņš.
Tagad viss ir pa lielam apstājies un nekādas ievirdes uz nākamo sezonu vēl nav īsti veiktas. Un tagad tikai atliek jāsev uzturēt formā un gaidīt, kas vispār notiks pasaulē. Pajutu visu to atmosfēru un to attieksmi pret sportu un to fanātismu ļoti varēja izjust un bija ļoti interesanti redzēt un spēlēt tādā volejbola lielvalstī.
Latvijas volejbola izlases menedžers to atzina par veiksmi komandai, ka viens no potenciālajiem izlases līderiem Eglis Kalns šonadēļ netika izvēlēts Dienvidkorejas volejbola līgas draftā.
Pat varētu teikt, ja viņš tiktu izvēlēts, tad tas pat varētu būt lielāks risks, ka viņš varētu nepalīdzēt izlasē. Līdz ar to varbūt savā ziņā tas par labu nospēlē izlasē, bet kā arī Hermans atzina kādā no intervijām, tad šis viņam nebija pamata variants. Viņam esot vairāk variantu, uz kuriem doties, nu tad attiecīgi viņš šobrīd droši vien izvērtēs nākamos variants. Skaidrs ir tas, ka viņš Francijā nepaliks, jo to viņš arī apgalvoja. Jo principā Francijā jau viņš sasniedz to, tika tajā labākajā klubā, kāds ir Francijā, attiecīgi viņš droši vien mērķē jau šobrīd kaut kur augstāk. Vai no Itālija vai Polija, droši vien Eiropā tas varētu būt.
Viens no izlases kandidātiem Atvars Ozoliņš regulāri bija starp 10 līgas rezultatīvākiem spēlētājiem. Komandas mērķi gan nebija jau šo sezonu iekļūt Itālijas 2. Līgā. Par Latvijas izlases pusēm viņš uzskata saliedētību, labu atmosfēru un vēlmi ikvienam sev pierādīt laukumā.
Es domāju, ka ar savām emocijām un protams, arī kā jauns būdams un ar lielām izaugsmes iespējām un sadarbojoties kopā ar pieredzējušiem spēlētājiem veidojas tā laba tāda sadarbība. Un tāpēc es pieļauju, ka ir tāda uzticēšanās un ar komandas darbu un ar to, cik labs saliedēts kolektīvs ir un protams, ar cīņas spāru un neatlaidību. Pretinieks tāds pats cilvēks kā tu otrā tīkla pusē un viss atkarīgs, kas katram pašam galvā notiek. Jo ir 101 veids, kā var viņus, piemēram, ja viņi uz papīri spēcīgāk, kā viņus var apspēlēt.
Vēl nav skaidrs arī, vai Kēla palīga valstsvienībā Gunta Tataru vadītajai Latvijas izlasē vecumā līdz 20 gadiem būs jāspēlē augusta sākumā. Tās līderu vidū ir Nacionālās valstsvienības kandidāti Renārs Pauls Jansons, Gustavs Freimans un Kristers Dardzāns. Ārzemnieku rindās ir pārstāv no Krievijas, Itālijas, Francijas, Čehijas, Somijas, Šveices un Igaunijas klubiem. Kvalifikācijas sacensības paredzētas no 15. augusta līdz 6. septembrim Latvijas vīriešu izlases pretinieki D grupā cīņā par vietu fināla turnīrā. Spānijas, Moldovas un Kipras volejbolisti pa cīņai ar katru no tiem aizvedot mājās un izbraukumā. Fināla turnīrs plānots 21. gada augustā un septembrī Pūlijā, Čehijā, Somijā un Igaunijā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.